keyfler adatlı radyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 25-nji ýanwary, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelerimi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Germaniýa Ukrainanyň soraýan tanyklaryny iýi bermek kararyna geldi. Aşgabatyň aeroportunda Wenan raýatlaryň ýurtdan çykmagyna ýardym berýän araçylar peýda boldy. Türkiýede durmuşa çykyp sütemi duçar bolan dehşet migrantynyň kyssasy we beýle täzelikler. Olary soňky habarlar dinleýän. Olar bilen dedimen ýogşan anyny urban tans edýär. 2022-nji ýylda dünýäde öldürilen jurnalistleriň sany hususan Ukrainada, Meksikada we Haitide bolan hüjümler bilen baglykda öňkü ýyldan deňeşdirilende 50% ýokarlandy. Jurnalistler Gorumuk Garda Komitetin 24-nji ýanwarda beren habaryna görä 2022-nji ýylda dünýäde habar beriş serwislerinin adyndan 67 işgär öldürildi. Bu 2018-nji ýyldan beri jurnalistleriň ölümi boýunça iň köp görkezi bolup durýar. Gurrun edilýän 3 ýurtdaky jurnalistler howp hatarlaryň köpelmeginiň özlerini aşy dartgynly ýagdaýda işlemäge mejbur edenligini aýdýarlar. Düýbi New Yorkda yerleşýän guramy öldürilen 67 adamyň ýarysyndan gowragynyň 35-sinin diňe 3 ýurtda Ukrainada, Meksikada we Haitide helak bolanlygyny bellýär. Jurnalistler goryan komitetin maglumatyna görä geçen ýyl Ukrainada habar serwislerinin 15 işgär öldürildi. Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew 24-nji ýanwarda Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşit Meredowy kabul etdi diýip özbek liderleriniň metbuat gurulmasy habar berýär. Meredow Taşkentde Iktisady hyzmatdaşlyk guramasynyň daşary işler ministrleriniň geňeşiniň mejlisine gatnaşmak üçin geldi diýip habarda berilýär. Duşukta iki yurdun devlet dostonlarının resmi saparlarının çeğinine bağlasılan alalaşıkların çeğinine durmuşa geçirilmeli işler ve onların depkini ara alınıp maslahatlaşırlı. Şeyle de özbek lideri Türkmen ministri bilen sevit ve halkara meseleleri gelecekte geçirilmeli ödara gepleşikler boyunca ödara pikir alıştı. Iktisadi hizmattaşlık kurumasının daşary işler ministerlerinin geňeşiniň 26-njy mejlisi Özbegistanyň başçylyk etmegine 24-nji ýanwarda Taşkentde geçirildi. İran hakimiyetleri hükümete karşı protestlerin zorluklu basılıp yatırılan altına tutsak edilen ya da öldürülen demonstrantların maskalı dağlarını dımmağı mecbur etmek için uruyarlar, tüpönleyarlar ve hayvat atyarlar deyip İran'ın düğü New York'ta yerleşen Adım Kuklar Merkezi 25. yanvarda etti. Protestleri basıp yatırmak için İranlıları asmaktan, tüpönlemekten ve türme basmaktan başka İslam Respublikası'nın hakimiyetleri özlerinin öldüren ve tutsak eden adamlarının maskalak dağlarına hem adaleti ve adatlığı talep etmen dımp oturmaklar için hücum ediyorlar deyip hukuk merkezinin yerine yetirici direktörü Hadi Hayama etti. Çüy sevtinin Moskva etraf kariyeti tarapları yaraştırmak varadaki şertname esasında Gozgol'un cinayet işini besetti ve bağışı Bolat Nazarov'i tutsakluktan boşattı. Azat Europa, Azatlık Radyosu'nun Kırgıl Kulluğu'nun havarçısının sözlerine göre, dinlensin başında kadiyet, Nazarov'un Gorov haişnamasını kabul etti ve şertnamanı kadiyet işine boştu. Mundan öňkü geçirilen diňlensiklerde ejir çekenler Bolat Nazarowa garşy hiç ýyly şikayetleriniň ýokdugyny bir näçe gezek aýtdylar. Emma muňa garamazdan ol 2022-nji ýylyň noýabr aýynyň bäri 3 aý töweregi tutsaglykda saklandy. 24-nji ýanwarda geçirilen kadiýet diňlensigine 15 ýaşly ejir çeken hem gatnaşdy we jinayetde aýplanýan bagşa garşy hiç ýyly şikayetiniň ýokdugyny aýtdy. Döwlet prokuraturasy Nazarowyň 10 ýyl azatlykdan mahrum edilmegini soraýardy. Hukuk goraýjy edaralaryň maglumatyna görä Belodovskaya obasynyň ýaşaýjysy 7-nji noýabrda polisiýa ýüz tutup Nazarowyň Çon Arık ovasında bir yaş oğlanın atının yanına surata düşmeyi haiş edenliğini ve sonra ona karşı fiziki güç ulanıp atı neyvelli tarafa alıp kaçanlığını aydıyar. Bolat Nazarov sonundan son tutsak edilip deslapki tutsakhana yerleştiriliyar. Siz tereliklerden dinlediniz.